Папа з хваляваннем прыняў навіну аб смерці былога канцлера Германіі Гельмута Коля. Палітык адышоў у вечнасць пасля доўгай і цяжкой хваробы учора у сваім родным горадзе Людвігсхафен ам Райн. Святы Отец выказаў спачуванне яго блізкім, канцлеру Германіі Ангелі Меркель, народу гэтай краіны і ўсім, хто смуткуе па прычыне смерці канцлера адзінства. Канцлер Коль – вялікі дзяржаўны дзеяч і перакананы еўрапеец. З дальназоркасцю і самаадданасцю працаваў дзеля добра народа Германіі і сумежных еўрапейскіх краін. Няхай міласэрны Бог аддзякуе яму за нястопную працу дзеля адзінства Германіі і Еўрапейскага саюза, а таксама за яго дзейнасць на карысць міру і згоды, напісаў Францішак у спачувальнай тэлеграме, скіраванай на імя Ангелы Меркель. Гельмут Коль з 1947 года член Хрысціянска-дэмакратычнага саюза займаў пасаду канцлера ў перыяд з 1982 па 1998 гады. У гэты перыяд адбылося аб'яднанне Германіі, падзеленай пасля заканчэння Другой сусветнай вайны, паглыбілася еўрапейская інтэграцыя, умацавалася роля краіны на міжнароднай арэне.